Sākoties turisma sezonai, Bauskas novadā esošā Mežotnes pils, kuru pārnā gada rudenī COVID-19 pandēmijas dēļ slēdza, publiskai apskatei vēl joprojām nav pieejama. Tomēr, ierodoties pie klasicisma stilā būvētās ēkas, Latvijas Radio konstatē, ka pils stāvlaukumā ir novietotas vairākas automašīnas. Apejot celtnei apkārt, var redzēt vairākus atvērtus logus. Savukārt pie ieejas no parka puses ir novietots uzklāts kalts, pie kura pēc mirkļa sāk rosīties vairākas sievietes, kuras atbild, ka svin dzimšanas dienu. Izrādās, ka viņas ir valsts nekustamo īpašumu pārstāves. Brīdi vēlāk no pils iznāk uzņēmuma komunikācijas daļas vadītāja Inta Plūmiņa un kategoriski noliec, ka viņas atzīmē dzimšanas dienu.
Nu kāda dzimšanas diena, mēs esam šeit ar kolēģiem atbraukuši no garām braucot, mums šodien ir mācības šeit.
Jā, man tikko pateica, ka viņa ir dzimšanas diena.
Kurš to teica?
Tur pārstāvi. Kā es uzprasīju, kas notiek dzimšanas diena, man saka?
Nu nē, mums būs mācības tūlītās šeit pēc pusstundas.
Bet tas ir privāts tātad tāds?
Nē, tas ir darba mācības.
Ā, tas ir darba?
Jā, mums būs ārā tur zālītē mācības, mēs pusstundu gaidam mūs.
Jā.
Valsts nekustamo īpašumu valdes loceklis Andris Vārna skaidro, ka tas bijis neveiksmīgs joks un ka nekāda dzimšanas dienas atzīmēšana pilī nenotika. 70 km attālumā no Rīgas kolēģi tikās, lai darba mācībās pilnveidotu savas prasmes.
Darbas grupās attiecīgi konkrētai nodaļai par atgriešanos birojā un skaidrs, ka mēs izmantojam savas telpas, tādā veidā ietaupot līdzekļus, savu, teiksim, apmācību un ar darbu saistītu pasākumu veidošanu.
Mežotnes pils kompleksu vairākus gadus nomāja privāta uzņēmums CVR, taču šā gada aprīlī valsts nekustamie īpašumi līgumu lauza nomnieka parāds saistību dēļ. Tagad pils uzturēšana valstī gadā rada 70 000 eiro lielus zaudējumus. Lai saprastu, vai pils arī turpmāk var palikt valsts pārraudzībā, ir izveidota darba grupa, kurā Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde izstrādā vienotu konceptu, kas noteiktu, ka kāda ir pieeja īpašumiem, kuri obligāti ir saglabājumi valsts paspārnē. Vārna pauš, ka pašlaik darba grupa vairākas lietas pili atstāt visas sabiedrības īpašumā.
Uz doto brīdi visi, teiksim, iesaistītās puses izteikšu iedoklu, kā ir vērtīgi. Tādā ziņā, kad mēs nedrīkstam nekādā gadījumā to zaudēt, savukārt, ja mēs nodosim privātiem, tie scenāriji var būt dažādi, jo ir ļoti labi piemēri, ka privātais attīsta šo te kompleksu un ir netik labi.
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs Juris Dambis norāda, ka īpašumu pārvaldīšana ir sarežģīts jautājums. Centralizēta sistēma, jeb tad, kad īpašums pieder valstī, nevienmēr spēj atrisināt problēmu.
Centralizācija der pie ļoti labas un pārdomātas sistēmas, pie ļoti labas darba organizācijas, kas varbūt nevienmēr dzīvē tāda ir, jā.
Pašvaldību vēlēšanās Bauskas novadā visvairāk balsu iego Nacionālās apvienības līderis Aivars Okmanis. Arī viņš uzskata, ka Mežotnes pils primāri ir jāatstāj valsts īpašumā, piebilstot, ka ēkā varētu izveidot turisma kompleksu.
Un tur ir vairākas ēkas, kuras ir attīstības stadijā un kuras arī būtu jālaiž apritē, jārekonstruē, jāpiesaista finansējums. Tas varētu būt tāds lielisks kompleks.
Lai saglabātu vēsturiskās vērtības, Okmanis norāda, ka pilī jāizveido muzejs. Turpretim Latvijas piļu un muižu asociācijas vadītājs Jānis Lazdāns uzskata, ka muzeju veidot nav vērts, jo Latvijā to ir pietiekami daudz.
Kas būs šis par muzeju? Vienkārši māja, kur apskatīties. Muzejam ir jābūt konceptam, kas tur tiks izstādīts. Nu, nebraukšu vienkārši tāpat, tāpēc, ka tas ir muzejs, tā nenotiek. Dzīvēm pieredzes ekonomikā, kad cilvēks izvēlās, ko viņš grib pieredzēt. Jautājums, kas būs tas koncepts, kāpēc, lai mēs brauktu uz to muzeju.
Lazdāns piebilst, ka pilī jāpaliek valsts pārraudzībā un tā jānodot īrē privāta personām. Turklāt nomas izsole jārīko atklāti nevis tā, kā bija iepriekšējā reizē, kad cilvēki par iespēju uzzināja tikai tad, kad konkurss jau bija beidzies. Savukārt lielāka skaidrība par jauno konceptu, kas palīdzētu saprast, vai kāds konkrēts objekts var palikt valsts aprūpē, sagaidām līdz augustam. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.